Apēd visu.
Arī miziņu?
Ziemassvētku galdā man vienmēr ir siļķi kažokā. Siļķi kažokā, tas ir tradicionāls ēdiens, ko visos Ziemassvētkos manējie jau gaida. Nu, un, protams, kad kāds siļķis astīt vai kāds siļķis gabaliņš kaut kur ir aizķēries un palicis pāri. Tad es taisu siļķi kopā ar ābolu, sīpolu un krejumiņu. Visu to es vienkārši sakapāju, sakapāju un sajaucu. Un, lai tas skaistāk izskatītos, es viņu iztaisu uz ovālu šķīvīšu siļķis formā un ar olas dzeltenumu pārdrupinu vēl pāri. Un tad gar malām vēl kādu skaistu ābolu šķēlīti ar sārtu muguriņu. Un es esmu pamanījis, ja tas ēdiens ir skaisti noformēts un uz glītu šķīvīšu uzliks, viss kaut ko apēdīs. Tas ir īstenībā arī ļoti garšīgs ēdiens, un pēc tam, kad Ziemassvētkos, parasti Ziemassvētkos iebauda kaut ko vairāk un nepārdomātāk, tas ļoti atspirdzina. Un tad vēl parasti paliek pārkāds siera gabaliņš. Siers ir jāsarīvē uz rīvītes, atkal tā pati vārītā oliņa, jāskapā vārītā oliņa, lai vēl tā interesantāk, krāsaināk izskatītos paprika vai tomātiņš mazos miniatūros gabaliņos, un to visu sajauc pusi uz pusi ar krējumu un majonēzi. Un to var pasniegt gan kā salātiņš skaistā bļodiņā, gan var arī uz grauzdētām baltmaizītēm, kas ar noteikti maizīti ir palikusi pāri. Un ja maizīti ieliek cepeškrāsnī vai uz pannas apcep, tad tāds, ko es saucu par ķopķēzīti no siera, ir pašā laikā, izskatās skaisti un ir ļoti, ļoti garšīgi. Un ja vēl kāda buļjona šļuciņa ir palikusi pāri, tad tas ir brīnišķīgs paēdiens pie buļjoniņa.